Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен 16 декабрдагы уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү маселесин карап чыгууну спикердин өзү суранганын элдик курултайда айтты. Бир күн мурун курултайдын катышуучулары тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым, мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевти тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле.
Дини кастыкты козутту деп кармалган Арсан Алайдын тарапташтары ага тагылган айыптар негизсиз экенин айтууда. Путиндин кайра президент болуу дымагы деги постсоветтик мамлекеттердин лидерлеринин бийликте көбүрөөк отуруу аракети тууралуу баяныбыз бар. Кыргыз футбол курамасына оюнчуларды алуу эрежеси кандай өзгөрдү? Башкы машыктыруучу Штефан Таркоевичтин басма сөз жыйыны жана футболдун оош кыйышы тууралуу сөз кылабыз.
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар бакыт төрөгелдиден.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-чи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин билдирди. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30дан ашык өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силер чемичке өндүрүп май чыгарасыңар деген суроолор берилгенин айтты.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы, авторлорун чакырып көрүп кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевти тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле азыртадан баштап.
Президент өзүн сөзүндө аягында залда отургандардан желек өзгөртүү киргизүү демилгесин колдоп берүүнү суранды. Курултайдын делегаттарынын айрымдары кол чапты, бирок тууну өзгөртүү сунушу колго салынып добуш берилген жок. Элдик курултайда сөз сүйлөгөн бир нече киши желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен. 15 декабрда алардын бири Айтбек Курманов жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, тууну өзгөртүү демилгесинен баш тартууга чакырган. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер жана депутат Улан Пирмов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Учурда тууну өзгөртүү маселеси коомчулукта дагы деле талкууланып жатат. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, митинг өткөрүүгө камынган жарандуу активист Автандил Жоробеков массалык башалмандыкка айыпталып кармалып, 2 айга камакка алынды. Ал тапта Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандуу активист Адилет Али Мыктыбек Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу 16 декабрда азаттык активисттин адвокаты Эрлан Казаков билдирди. Анын сөзүнө караганда, Адилет Балтабайды 15 декабрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кеткен. Буга Чүйдүн Сокулук райондук соту 10 ноябрда активистке колдонулган пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарганы негиз экени көрсөтүлгөн. Эрлан Казаков Сокулук райондук сотунун бул токтомуна каршы Чүй облусу сотуна апелляциялык арыз берилгенин жана отурум 22 декабрга дайындалганын кошумчалады.
22 декабрда саат 9:00 процесс Чүйдүк облусунун сотуна каралмак. Ошого карабай сактагылар ушуну кармап кечүүнү его задержали.
15 декабрда Адилет Балтабай азаттык аны Сокулук районунун милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деген адамдар автоунаага салып Сокулукка алып кетишкенин билдирген. Буга чейин Сокулук райондук сотуна пробация кызматы кайрылып, Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну суранган жана мындай өтүнүч ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Бийликти сындаган акцияларды түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13 январда Кемпират иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кармалып, номер 27 абакка камакка алынган. Апрель айында эркиндикке чыккан. Эл аралык кабарлардан Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кириллге издөө жарыялады. Украинанын ички иштер министрлигинин издөө базасындагы маалыматка ылайык, ага Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине кол салуу жана агрессивдүү согушту баштоо жана жүргүзүү беренелер менен айып коюлган. Патриарх Кирилл согуш баштагандан кийин Орусиянын коргоо министрлигинин башкы храмында диний жөрөлгө өткөрүп, Донбасста метафизикалык күрөш жүрүп жатканын айткан жана Украинанын бийлигин чиркөөнү бөлүп жарууга айыптаган. Ал ошондой эле Орусия эч качан эч кимге кол салбаганын кеп кылып, өлкө тарыхый аймактарын кайтарып жатканын жарыялаган. Жапониянын экономика министрлиги беш өлкөдөгү 90 жакын компанияга санкция салды. Маалыматка караганда санкциялык тизмеге Орусиядагы 57, Беларусьтагы 27, Бириккен Араб Эмираты менен Өзбекстанда 2 ишкана жана Сириядагы 1 компания киргизилди. Бул компанияларга буга чейин АКШ жана Европа биримдиги да санкция салган. Еврокомиссиянын сайтына жарыяланган маалыматта бул фирмалар батыш өлкөлөрүнөн Орусиянын коргоону өнөр жайы үчүн товарларды сатып алууга аракет кылганы айтылат. Азаттык радиосу Украинада согуш башталгандан көп өтпөй Кыргызстанда жана Казакстанда ачылган компаниялар Орусияга батышта чыгарылган санкцияга кабылган электроника товарларын жөнөтүп жатканын аныктаган. 16 декабрда президент Садыр Жапаров экинчи элди курултайда 2024 жылы Бишкектеги Ош базары Манас эл аралык аэропортуна бараткан жолго көчүлөрүн базардын ордуна парк салынарын айтты. Анан тышкары батыш автобекети да шаардын сыртына чыгарыларын билдирди. Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров калаадагы Ош базары Фуч көчөсүндөгү айлама жолго жакын жерге көчүрүлөрүн каарлаган. Бийлик Борбор калаанын ичиндеги чоң-чоң базарлар, автобекеттер шаардын сыртына чыгарылса, автоунаа тыгындары азая турганын билдирип келет. Жолдогу тыгынга байланыштуу базардын тегерек четин тазалоо иштери буга чейин да жүргүзүлүп, көп жыйынтык берген эмес.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн Бактыр Төрөгелди жаңылыктарды айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Экинчи элдик курултай Бишкекте бүгүн жыйынтыкталып, жалпы жонунан 130 делегатка сөз берилди. Көпчүлүгү аймактардагы социалдык маселелерди көтөрүштү. Курултайда Кемпир Абад иши менен түрмөдө отургандардын жагдайы, алардын сот ишине байланыштуу да сөз болду. Президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү демилгесине да токтолду. Ошол эле учурда курултайга көз салып жаткандар жыйында бийликти мактоо, алкоо сөздөрү көп айтылганын белгилешүүдө. Курултайдын 2 күндүк жыйыны тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бизге кененирээк айтып бермекчи. Ал азыр студияда. Айбек, ошентип 2 күндүк курултай аягына чыкты. 2 күн бою ага назар салып байкап отурдуң. Кандай маселелер айтылды? Деге жыйын боюнча коомчулукта кандай талкуу болуп жатат?
Рахмат Санжар, чындыгында эле ошол Кыргызстандагы экинчи курултай аягына чыккандан мына аз эле убакыт болду. Негизи ага 600 аймактардан 697 адам келгени кабарланды. 128 адамга сөз берилип, алардын ар бири 3 минутадан сүйлөштү. Негизи эмне сүйлөнгөнүн биз анализ жасап карай турган болсок, көпчүлүгү социалдык маселелерди, тагыраагы бала бакча, мектептин курулушу, айылдардагы суу ирригация маселелерин көтөрүп атышты. Анан мындан тышкары курултайдын катышуучуларын бириктирген бир ой бар экени байкалды. Бул ошол желекти өзгөртүүгө каршы экендигин бир тобу билдирип, анан 3-4 адам чыгып пикирин билдиргенде курултайдын башка катышуучулары дуулдап кол чаап, чындыгында эле ошол желекти өзгөртүшүнө каршы экенин билдиришкен. Айрымдары президенттин пикирин ачык сурагандар дагы болду. Анан бул боюнча президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүш боюнча мындай деди.
Нурлан Шакиевке спикерге мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт, жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушу күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап.
Жапаровдун айтымында ал иш сапары менен чет өлкөгө, башка мамлекеттерге барганда ал жактагылардын көбү биздин желекти күн карамага окшоштурат деди. Мындан тышкары ошол чамгарак боюнча дагы маселе бар экенин айтты. Анын пикири боюнча ошол чамгарактагы 3 нерсе бул көбүнчө жамандыкка тигилет деп өзү маалымат берип атат. Анан Садыр Жапаров курултайдын катышуучуларынан ушул желекти өзгөртүүнү колдоп берүүсүн суранганда, ага чейин желекти өзгөртүүгө каршы сүйлөгөндөргө кол чапкандар, кызыгы Садыр Жапаров сурангандан кийин дагы кол чайып ийишти. Анан ошол Жалал Абаддан келген делегат башка курултайчыларга мындай деп кайрылды.
Урматтуу делегаттар, мен силерге кайрылуу менен эле чыктым. Бизди 7 миллион эл көрүп турат. Кече тууга каршымын десе кыйкырдыңар, бүгүн макулмун десе дагы кыйкырып атасыңар. 200 болбой эле делегаттар, бизди 7 миллион эл азыр соц тармактардан шылдыңдап атат.
Султуу боюнча пикирлер ушундай. Эми мындан тышкары курултайда саясий негиздеделген камоолор боюнча да учукай айтылды. Мисалы, мурда курултайда ошол биринчи курултайда төрага болгон Кадыр Кошалиев Кемпир Абад боюнча айыпталып айыпталгандарды камакта жаткандардын сотун ачып өткөрүү керектигин учкай айтып өткөн. Ага чейин эсиңиздерде болсо 7-декабрда Кемпрабат боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров кайрылуу жасап, бийлик сотту жабык өткөрүп, СИЗОдон биздин өзүбүздү сотко алдырбай, өңчөй дүшүр адвокаттарды катыштырып туруп эле сыртыбыздан мыйзамсыз соттоп салууга умтулуп жатышат деп билдирген болчу. Кемпрабат боюнча Садыр Жапаров мындай дейт.
Бул маселени мен сотторго, тергөө органдарына да сурандым эле, май ачык эле кылып өткөрүп койбойсуңарбы деп. Анан мага мындай деп айтышты: уюштурган башчысы бар ичинде, кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен, анан биз аны ачык чыгарганда ал мамлекетти жек көрөсүңөр баарыңар, анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Мүмкүн экен да. Ошон үчүн жабык өткөзүп атабыз деп мага ушундай деп айтышты.
Бирок Садыр Жапаров сөз ким жөнүндө, кайсыл мамлекет жөнүндө болуп жатканын да айткан жок. Мамлекет башчы бул сөзүн кандайдыр бир нерсе менен далилдеген жоктугун дагы айтып өтөлү. Эми курултайдын өзүнө айтып келе турган болсок, бул жыйынга сын дагы болбой койгон жок. Көбү анын курамына нааразы болуп жатышат. Анткени ошол башында белгилегендей, көбү бийликтин, президенттин дарегине мактоо алкоо сөздөрүн көп айтышканы айтылды. Негизи коомдун маселеси айтылыш керектигин дагы билдирүүдө. Мисалы, былтыр биринчи курултайга катышып, ал жерден ошол Шыршов боюнча айтып, бийликке бир катар сын пикирин айткан Сапарбек Аргынбаев быйылкы тандоо боюнча мындай дейт.
Анан былтыркыдан кийин ушу сабак алышты окшойт, анан кичине административный ресурстарды, жергиликтүү эмелерди, ошо бийликтердин баардыгын организовать этесиңер, жасайсыңар, эмесиңер деп туруп, ошол жол менен эметти эми ошо. Анан буларга баардыгын эле көрдүңөрбү? үч себеп коюлду, анан баардыгын эле ошо хозяйственный вопроско, паркко тартип деле өткөзгөнгө аракет кылып эметчү булар.
Негизи эле ошо курултайдын делегаттарын шайлоо бул жергиликтүү бийликтерге, айыл өкмөттөргө, мэрлерге, акимдерге шайланган. Алар ошол делегаттарды Бишкек чейин коштоп келгенин биз сөзүбүз да кердик. Мына ушундан улам ошол жанагы дооматтар чыгып атат. Мындай пикирге бир топ адам кошулууда. Биз ошол жогорку кеңештин айрым депутаттарынын да пикирин сурагабыз. Мисалы, Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев мындай пикирин ортого салды:
бүт Кыргызстандын булуң мурчунан келген адамдардын үнүн укканы жакшы. Кемчилиги катары ошол курултайдын делегаттарын жергиликтүү бийликтер, акимдер, айыл өкмөт, мэрлер өздөрү тандап, абдан даярдап жөнөткөнү көрүнүп турат. Абдан мындай бир мактоолор, каалоолор болуп атып эле ошол курултайдын накта элдик курултай деген сөздүн кадыр баркын кетиришти да.
Сандар, ошентип мына эки күндүк курултай аягына чыкты. Келерки жылы дагы курултай боло турган болду. Мына ушундай эле бир катар резолюция дагы кабыл алды. Бул боюнча биз азыр сайтыбызга макала жайгаштырып атабыз. Биздин угармандар ошол жерге кирип кененирээк таанышса болот.
Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Ошондой эле курултайдан тартылган айрым видеолорду биз TikTok-тогу каналыбызга деле чыгарганбыз. Биздин социалдык желедеги бардык баракчаларыбызга жазылсаңыз ыкчам маалыматтарды алып турасыз. Уктурууну улантабыз. Кийинки макалага өтөбүз. Диний кастыкты козутту деп кармалган Арстан Алайдын тарапташтары ага тагылган айыптар негизсиз экенин айтып чыгышты. Айрым коомдук ишмерлер да мунусун дап атат. Адвокаты комментарий берүүдөн азырынча баш тартууда. 13-декабрда жоголгону айтылып, 15-декабрда атайын кызматта сурак берип жатканы белгилүү болгон Арстан Алай «кыш болбойт, мен кудаймын» деген сөздөрү менен белгилүү. Ал 2011-17-21 жылдары өткөн президенттик шайлоолорго талапкерлигин да койгон. Бул темадагы макаланы кесиптешим Кундуз Кызылжарова даярдады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын 15-декабрда билдирген. Абдылдаев социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деп шек саналып жатат. Атайын кызматтын маалыматында ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени жазылган. Арстан Алайдын атын атагысы келбеген тарапташтарынын бири ал кастыкты козута турган эч кандай чакырык жасабаганын айтууда. Ошондой эле Арстан Алайдын түшүнүктөрүн колдогон айрым жарандардын чөнтөк телефондорун УКМК алып койгонун кошумчалады.
Жок, бул дезинформация деп атабыз. Күнөөсү жок жерден алып кетишти. Эми сабакка көп көпчүлүктөр келет, чоң апалар, эжелер, аталар келет. Сабактар 2-чи, 4-чү, 6-чу күндөр болот. Кыргызстандын бүт жеринен келишет. Интеллигенттер, врачтар, медиктер баардык келип кетишет сабагына. Бул жерде эч кимге чектөө жок. Сабагында жаңы доор, илими, жаңы цивилизация келгени боюнча айтылат. Меш религиозун эчтеке жок болчу бул жерден.
Бул адамдын идеяларын колдоп алууштурган жыйындарга барып тургандар ошондой эле жаш кыз келиндерди аны менен жакын мамиледе болууга үндөгөн же түрткөн окуялар болбогонун да белгилешүүдө. Азырынча Арстан Алайдын туугандары же жакындар менен байланышууга мүмкүн боло элек. Ал эми анын адвокаты комментарий берүүдөн баш тартты. Атайын кызмат социалдык тармактарда талкуу болуп келген Арстан Алайга Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин биринчи бөлүгүнүн негизинде иш козгоду. Дини кастыкты козутуу деген беренеге ылайык, Абдылдаев 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Камалганга чейин Арстан Алай бийлик башындагылар тууралуу сын пикир айтып, аны өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырган. Адвокат Канат Хасановдун пикиринде, улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси саясий талааны тазалоо үчүн эң көп колдонулган куралга айланды. Ал Арстан Алайдын идеяларын колдоп, аны ээрчигендер көп болгону бул беренен негизинде иш козгоого негиз болгон деп эсептейт.
У него есть последователи.
Арстан Алайды ээрчигендер бар. Балким анын камалып азыр сурак берип жатканынын артында радикалдык көз караштагы динчилдер турушу мүмкүн. Балким алар буйрутма берген. Маселен, ал жайыр отуруп кыш болбойт деген өңдүү пикирин айтып кое берет. Бул берене оор кылмыштардын катарына кирет. Азыр тергөө болот, бирок сотко чейин жетпейт. Мунун баары саясий талааны тазалоо үчүн болуп жатат.
Түрдүү пикирин айтып, айрымдарды аркасынан ээрчиткен Арстан Алайды камоо кажети жок экенин Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов айтат.
Улут аралык, жөнөсө дин аралык кастыкты андайды көрбөйт ам го, эми бул эми оорукчан адам эми сүйлөп өзүн кудаймын деп адамдардын адаштыруу жолуна алып барып аткандай, эми муну буга чейин эми профилактика кылып муну туура эмес багытта кетип атасың деп тыйып койсо жакшыраак болмок.
Кыргызстанда социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн саясатчылар, активисттер буга чейин да сот жообуна тартылган. Аларга негизинен Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козголуп келет. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай беренелердин негизинде айыптын тагылышы туура эмес экенин айтууда.
Азыр ошондой аныкталбаган түшүнүктөр өтө эле көбөйүп баратат. Алардын ичинен эң эле ушуга окшоштору диний кастыкты козгоо, диний экстремизм, аймак аралык кастыкты козгоо, массалык башламандыкка чакыруу, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, уюшкан кылмыш топко байланыш өзгөчө бөлүп айтсак болчудай. Анткени мына ушундай так аныкталбаган түшүнүктөрдү пайдалануу менен тагдырлар сындырылып, бир топ инсандар камакка алынып, талай соттолуп түрмөдө отурат.
Так аныктама кылмыштын так белгилери жок болгону ар кандай чектен чыгууларга жол ача тургандыгын тарых далай эле тастыктаганында айтууда Каптагаев. Арстан Алай кут сыналгы берүүсүнүн алып баруучусу катары да таанымал, ага чейин зима не будет деген орус тилинде грамматикалык эрежеге шайкеш келбеген сөзү интернетте кызуу талкуу жаратып, чет өлкөлөрдөгү орус тилдүүлөр арасында дагы шакабага айланган жайы бар. Мурда Арстан Абдылдаев Аурдин жоопкерчилиги чектелген бирикменин ээси катары белгилүү болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунун: президент Садыр Жапаров жилекти өзгөртүү маселесин карап чыгууну спикерден өзү суранганын элдик курултайда айтты. Бир күн мурун курултайдын катышуучулары тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен эле. Активист Адилет Балтабай Бишкектеги номер биринчи тергөө абагына камалды. Жапониянын экономика министрлиги 5 өлкөдөгү 90 жакын компанияга санкция салды. Алар Орусияда, Беларуста, Бириккен Араб Эмирлигинде, Сирияда жана Өзбекстанда жайгашкан ишканалар. Эмки жылы Чүйдүн Сокулу Кысык Ата районунун айрым аймактарын Бишкек кошуу пландалууда. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кириллге издөө жарыялады. Интернюстун умтулуу 2023 медиа сынагынын жыйынтыгы чыгарылып 15 декабрда жеңүүчүлөр сыйланды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареге Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. 16 декабрь бүгүн, кутман кечиңиз менен. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы мөөнөткө талап керилген кой орун тастыктады. Чечим кабыл ала турган убакыт келгенин, эл менен бирге болуу керек деп эсептей турганын билдирген. Бийликти 23 жылдан бери колдон чыгарбай кармап келаткан Путин эми да шайлоого кантип катыша алат? Деги постсоветтик башка мамлекеттердин лидерлери дагы бийликтеги мөөнөтүн кантип узартып келишкен? Рахат Кеңешова айтып берет.
Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России.
Спасибо большое.
Мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты Кремльде өттү. Путиндин колунан жаңы эле сыйлык алгандардын бири Донецк жикчилдеринин лидери Артем Жога ага кайрылып шайлоого катышып бериңиз деп суранды. Путин макулдоон билдирип, ар кайсы учурда ар кандай ойлору болгонун, бирок азыр чечим кабыл алуу зарыл болуп турганын белгиледи жана эл менен бирге болуп шайлоого катышаарын айтты. Орус президентинин бул билдирүүсү эч ким үчүн күтүүсүз болгон деле жок, себеби анын 5-чи мөөнөткө барары ансыз да белгилүү эле. Путин шайлоого катышат экен, кандай гана күтүлбөгөн окуя деп кыйыр түрүндө белгиледи Свобода радиосуна курган маегинде журналист жана жазуучу Юлия Латынина. Путин президенттикке алгач киришкен 2000-чи жылы бир киши бул кызматта 2 мөөнөттөн ашык отура албайт деген эреже бар болчу. Конституция уруксат берген 2 мөөнөттөн кийин 2008-чи жылы Путин ордун жакын үзөңгүлөшү Дмитрий Медведевке өткөрүп берип, өзү премьер-министрликти колуна алган. Медведев тушунда конституцияга өзгөртүү киргизилип, президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жыл эмес, 6 жыл болот деп узартылган. 2012 жылы Владимир Путин кайрадан президенттик кызматты ээлеген. 2020 жылы Орусияда конституцияны кайрадан өзгөртүп чыгып, Путиндин ага чейинки мөөнөттөрүн жокко чыгарып беришкен. Эми ал 5-чи да, 6-чы да мөөнөткө кала берсе болот. Путин постсоветтик өлкөлөр арасында бийлигин улам узартып келе жаткан жалгыз жетекчи эмес.
Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор.
Казахстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев эң жогорку мамлекеттик кызматты 29 жыл ээлеп турду. 2019 жылы Назарбаев бийликтен кеткенин жарыялап, президенттик кызматты өзүнүн кишиси, парламенттин сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаевке өткөрүп бергени менен өлкө башында кала берген. Бирок 2022 жылдын январындагы окуядан кийин кырдаал түп тамырынан өзгөргөн. Бул кандуу окуяга айрым серепчилердин пикиринде Назарбаевдин командасы менен Токаевдин тегерегиндеги топтун ортосундагы күрөш себеп болгон. Кандуу январь окуясынан кийин саясат талдоочулардын айтымында Токаев алдыга өзү чыгып, Назарбаевдин таасирин алсыраткан.
Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность.
Мурдагы советтик республикалар арасынан бийликтеги мөөнөтүнүн узактыгы жагынан лидерлер Александр Лукашенко жана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко Беларуска 1994 жылы президент болгон. Анда ал 40 жашта эле. Лукашенко 2020 жылдагы шайлоого катышкан борбордук шайлоо комиссиясы ал добуштардын 80%нен көбүнө ээ болгонун жана 6-чы мөөнөткө шайланганын жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулары добуш берүүдө жапырт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт.
Аз лихози болсам баланс гардидани обрую мартабы.
Тажикстанда өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон президенттик мөөнөтүн жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнөн бир нече жолу пайдаланды. Талдоочулардын пикиринде Рахмон президенттик кызматын азыр парламенттин жогорку палатасынын төрагасы жана Борбор калаа Дүйшөмбүнүн мэри Рустамга өткөрүп берүү камын көрүүдө.
Сүгөдөккү шайлоолор түркмөн жемгетинин турмушуна демократик каадалар бер карар этмегин хукман шерт.
Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов 15 жылдык президенттик мөөнөтүнөн кийин кызматын өзүнүн уулу Сердарга өткөрүп берген. Авторитардык башкаруучу Сапармурат Ниязовдун көзү өткөндөн кийин анын ордуна келген Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда жеке адамдын керт башына сыйынуучулук күч алган. Бийликтеги мөөнөтүн конституцияны өзгөртүү аркылуу узартып алгандар арасында Өзбекстандын дагы президенттери бар. Биринчи президент Ислам Каримов бул кызматты 1991 жылдан тартып 2016 жылы көзү өткөнгө чейин ээлеп турган. Каримовдон кийин президенттик кызматты анын тушунда премьер-министр болуп иштеген Шавкат Мирзиёев ээледи. 2023 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өттү. Президенттик мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылды. Мирзиёевдин ага чейинки мөөнөттөрү жокко чыгарылды. Жайында мөөнөтүнөн мурда шайлоо уюштурулуп, анда өлкөнүн буршайкомунун маалыматы боюнча Мирзиёев добуштардын 87%ын алды. Эми ал бийликте 2030 жылга, ал эми кийинки шайлоого катышса 2037 жылга чейин отура алат.
Азербайджан демократик даярлары садик бир өлкөдөр. Азербайджанда бүтүн демократик таасиратлар мөвжүттур.
Азербайджанда келерки жылдын февралында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келе жаткан азыркы президент, буга чейинки мамлекет башчысы Гейдар Алиевдин ордуна келген уулу Ильхам Алиев бул шайлоого да катышаарынан эч кимде күмөн саноо жок.
2016 жылы Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум уюштурулуп, президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылган. Ошону менен катар бийлик системасына вице-президент деген кызмат киргизилген. 2017 жылы февраль айында Ильхам Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Эгер президент кызматына мөөнөтүнөн мурда кете турган болсо, анын баардык ыйгарым укуктары кийинки шайлоого чейин дароо дал ошол биринчи вице-президентке өтөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович Азия Кубогунун алдында басма сөз жыйынын өткөрүп, команданын даярдыгы тууралуу маалымат берди. Буга чейин бир катар футболчулардын улуттук курамага кирбей калганын көрөрмандар айтып, сын пикирлер жаралган эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
This always coach can change something.
15 декабрда өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович Азия Кубугунда команданын башкы максаты тайпадан чыгуу экенин айтты.
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Менин башкы максатым Азия Кубогунда тайпадан чыгуу. Биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук. Бул менин эле каалоом эмес. Бул футбол уюмунун келечекке койгон программасы.
Азия Кубогунда ойной турган футболчулардын кеңейтилген тизмесине 32 оюнчу кирген, көпчүлүгүн жаштар түзөт. Машыктыруучунун билдиришинче, окуу машыгынын жыйынтыгынан кийин Катарга бара турган 24 футболчунун аты аталат. Ал тизмеге капитан Валерий Кичин кирбей калышы мүмкүн. Анткени ал декабрдын башындагы машыгууда жаракат алып калган. Таркович чабуулчу Мирлан Мурзаев тууралуу да комментарий берди. Анын курамга кирбей калганы футбол көрөрмандарынын арасында буга чейин кызуу талкуу жараткан.
Мирлан Мурзаев абдан мыкты футболчу. Ал улуттук курамада абдан көп оюндарга катышты. Мен аны абдан сыйлайм. Акыркы 3 айда ал курамдагы ордун жоготуп, өз алдынча машыгып жаткан. Бул абдан оор. Мен аны түшүнүп турам. Бирок ал курамынын капитаны болсо да сөзсүз ойношу керек дегенди түшүндүрбөйт. Мен башкы машыктыруучу катары өз чечимимди чыгардым. Менин максатым оюнда жеңип чыгуу. Андыктан азыркы учурда мыкты даярдыкта турган футболчулар ойношу керек деп эсептейм. Бизде Мурзаевден башка да жаш таланттуу футболчулар көп.
Азия Кубогуна даярдыктын алкагында футбол боюнча улуттук курама команда Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Вьетнам курама командалары менен жолдоштук беттештерди өткөрөт. Спорт журналисти Бексултан Үсүнәлиев командандын курамына баары бир тажрыйбалуу футболчулар керек эле деген пикири менен бөлүштү.
Негизи эл арасында азыр көп сын пикирлер айтылып атат Тарковичке. Анткени ошол Мирлан Мурзаев биздин тажрыйбалуу чабуулдагы биздин команданын лидерин албай койду. Мындан сырткары бирекке каршы биздин команданын лидери болгон капитаныбыз Валерий Кичин дагы бирекке каршы жаракат алып калды. Бул чоң жоготуу, чоң жоготуу. Ушул жаш курама менен Азия чемпионатында кандай жыйынтык көргөзөт, бул өтө чоң суроо да. Убагында бизде Дербовский Испаниянын дагы жаш курамага өтүп кеткен. Ошол убакытта лидер болгон Рауль Налбай. Бул да талкуу жараткан да, бирок ушул убакта Испания дүйнө чемпион болгонго жетишкен. Балким буда дагы биздин балдар ушул жоопкерчиликти мойнуна алып Азия чемпионатында тарыхты жаңылап коюшат.
Азия Кубогу 12 январда Катарда башталат. Оюндарга бир айдай убакыт калды. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Таиланд, Оман курама командалары менен беттешет. Ак шумкарлар 16 январда Таиланд курамасына каршы алгачкы оюнун өткөрөт. Кыргызстандын курамасы ушун менен экинчи жолу Азия Кубогуна чыгып жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 16 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Биздин кабарчылар даярдап сизге сунуштаган макала баяндардын толук топтому сайтыбызда. Дарегеге азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Угуп жатканыңыз үчүн рахмат. Бир аздан соң кийинки программага өтөбүз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.